Sillanrakentajat kirkossa.
Erinomaista iltapäivää ja tervetuloa Anssi Almgrenin ja Mikko Kuranlahden seuraan. Tänään vieraana on kansanedustaja ja ulkoministerin erityisedustaja rauhan välityksessä Pekka Haavisto. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Ohjelman aiheena on viha, rauha ja ihmisyys. Keskustellaan vähän vallitsevasta asenne- ja arvoilmapiiristä, globaalista rauhantyöstä ja yleisinhimillisistä kysymyksistä. Mutta ihan tähän alkuun, niin miltä maailma näyttää Pekka Haaviston silmin tänään, eli millaista aikaa elämme?
No tietysti voisi sanoa, että Euroopassakin semmoinen auvoinen kylmän sodan päättymisen jälkeinen aika on monella tavalla ohi, eli aika jännitteistä aikaa itä-länsisuhteessa Ukrainan, Krimin kriisien takia, mutta myöskin kaikki se, mitä tapahtui ja jäi tapahtumatta tuossa Arabikadulla Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä monien arabimaiden kohdalla, jossa toivottiin tämmöistä demokratisoitumista ja kansalaisvapauksien kasvamista, niin sanotaan, että projekti jäi siellä vähintään puolitie. Muutama onnistunut tarina, ehkä Tunisia on sellainen, mutta sitten paljon uusia levottomuuksia ja tietysti terrorismi, joka on nyt hyvin näkyvä Euroopassakin ja ISISin nousu Irakissa ja Syyriassa, ehkä Libyassakin, niin on sellaisia ilmiöitä, jotka kansainvälisesti tietysti on aika lailla uusia haasteita.
Sä oot paljon toimimassa nimenomaan paremman maailman eteen, toimimassa erilaisilla konfliktialueilla ja puhumassa juuri näistä eri ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksissä. Ja saavuttanut myös aseman, jossa sä oot osa muutosta. Nyt jos me annettaisiin sulle yksin päätösvalta, vähän niin kuin yksinvaltiaan otteet, saisit päättää maailman rakenteesta, niin minkälaisia asioita sä lähtisit tässä ajassa muuttamaan?
Kyllä mulla on ollut yleensä aina lähtökohtana se, että kaikkien kanssa voi keskustella. Ei ehkä niin, että kaikkien kanssa voisi keskustella kaikesta, mutta jos ajattelee Pohjois-Afrikkaa, Lähi-Itää ja näitä ongelmamaita, mä tein Euroopan unionille pari vuotta työtä Sudanissa ja Darfurin alueella. Ja sielläkin niin kuin näkyy, että usein kansainvälinen yhteisö valitsee niin kuin suosikkiinsa, valitsee sellaiset tahot, jotka on meidän kanssa eniten samaa mieltä ja alkaa näiden kanssa rakentaa rauhaa ja sitten jätetään ehkä muut vähän vähemmälle huomiolle. Ja yleensä se ei ole kauhean kestävä tapa. Yleensä kannattaisi niin kuin puhua niiden kanssa, jotka on eniten eri mieltä ja etsiä heihin suhdetta. Ja puhutaan sitten Somalian rauhanprosessista tai Sudanista tai nyt sitten Irakista, Syyriasta tai Libyasta, niin kyllä se erimielisten tavoittaminen on ehkä se kaikkein suurin haaste tänä päivänä.
Tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa nostit esille, kun vähän kyseltiin, että miltä aika näyttää, niin nostit esille sanat jännitteinen, levoton ja ehkä terrorismin myötä myös väkivaltainen. Ja tässä sitten puhuit myös tästä erimielisyyksien ylimenevän dialogin puolesta. Onko tässä tapahtunut jotain semmoisia muutoksia? Sä oot kuitenkin kymmeniä vuosia toiminut kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Onko tämä ollut sellainen tilanne, mikä on ollut vallitseva, vai onko tässä ajassa jotain hyvin erityistä nyt?
No meillä on ehkä ollut, sanotaan, varsinkin kylmän sodan päättymisen jälkeen on ollut tämmöisiä hyvin korkealle tavoitetasolle asetettuja kansainvälisiä hankkeita. Tietysti voi ajatella, että syyskuun 11. päivän iskut Yhdysvalloissa laukasi Afganistanin vallanvaihdoksen, jossa Taleban ajettiin pois ja oppositioon ja tuli lännen tukema Karzain hallitus. Siellä tehtiin hallituksen vaihdos Irakissa, ajettiin Saddam Husseinin hallinto alas ja pyrittiin luomaan demokraattista hallintoa, joka ei ole sitten oikein tähän mennessä onnistunut. Syyriassa pyrittiin tavallaan arabikevään jatkona presidentti Assadin kukistamiseen. Kaikki nämä mainitut on syyllistynyt suuriin ihmisoikeusrikkomuksiin. Libyassa Gaddafin kukistaminen, ja ajateltiin varmasti, tai ainakin jotkut ajattelivat, useinhan Yhdysvalloilla oli näissä keskeinen rooli, että tämmöisillä nopeilla vallanvaihdoksilla tullaan uuteen tilanteeseen, jossa pystytään rakentamaan demokratiaa ja ihmisoikeuksien kannalta parempaa tilannetta. Ja ehkä sitten suureksi pettymykseksi joillekin on huomattu, että se ei ihan näin helppoa ole. Ja myöskin nämä voi johtaa sen tilanteeseen, jossa itse joutuu vastaamaan näistä ihmisoikeuskysymyksistä ja demokratiakysymyksistä. Mä olen hyvin monen sitten tämmöistä islamilaista liikettä edustavan ihmisen kanssa puhunut siitä, että kun mä sanoin, että me haluttaisiin heidät mukaan tukemaan demokratiaa ja tukemaan kansalaisoikeuksia, niin sanotaan, että tämähän on kiinnostavaa, että kertokaa enemmän siitä Abu Ghrabista Irakissa tai Guantanamo Bayhän on oikein hyvä teema, aletaan puhua ihmisoikeuksista vaan teidänkin kanssa ja näin poispäin. Ja he on hyvin tietoisia myöskin niistä ikään kuin lännen heikoista kohdista tai kansainvälisyyden heikoista kohdista. Tai jos puhutaan demokratiasta, niin voi tulla hyvin nopeasti kysymys, että ahaa, että tämähän on kiinnostava aihe, että miten sen Hamasin vaalivoiton jälkeen siellä kasassa, miten se demokratian ja vaalituloksen kunnioitus oikeastaan olikaan teidän puolelta ja näin poispäin. Eli vastapalloja tulee aika paljon tänä päivänä ja osa niistä vastapalloista on ihan, voi olla ihan perusteltuja hyviä kysymyksiä siitä, että millä tavalla demokratia ja ihmisoikeuksia rakennetaan parhaalla tavalla. Ja ei ole varmaan sellaista yhtä ratkaisua, mutta on hyvin tärkeää, että näihin vastapalloihin myöskin itse vastataan ja mietitään sitä, että millaista maailmaa me oikeasti ollaan tekemässä ja ketkä sen maailman rakentamisessa on mukana. Ja kun jotkut paheksuu sitä, että kaikille näille vaikka taisteleville ryhmille puhutaan ja kun ne on niin kauheita ajattelussaan, niin mä aina kysyn, että mikä on se vaihtoehto, jos ei puhuta? Että jätetäänkö maailmaa jonnekin tämmöisiä taskuja, vastarinnan taskuja, jos on ihmisiä, joille me ei puhuta ja jotka kehittelee siellä ihan mitä haluavat. Minä väitän, että se on yksi nopeampia teitä terrorismiin ja siihen, että nämä ihmiset alkaa ja ryhmät alkaa häiritä elämänmenoa muulla tavalla. Oli ne Boko Harameja tai oli ne Isisejä. Kaikkien kanssa pitää sen vuoksi olla tekemissä vähintään sen vuoksi, että tietää, mitä siellä puuhataan ja mieluummin sen vuoksi, että pyrkii löytämään niin kuin tietä ulos tämmöisestä väkivaltaisesta radikalisaatiosta näiden kohdalla.
Niin tuossa tartutaan tähän, että millaista maailmaa me ollaan rakentamassa ja keskusteluilmapiiriä. Sä sanoit, että kaikkien kanssa tulee ainakin pyrkiä keskustelemaan kaikesta, ei välttämättä voi, mutta kaikkien kanssa pyritään kuitenkin dialogiin. Ja nimenomaan tämä, että ihmisillä on ehkä kun taipumus tähän, että rakennetaan vähän niin kuin samanmielisten yhteys ja pitäisi nimenomaan hakea erimielisten kanssa myös dialogia. Jos käännetään katse nyt ihan Suomen kontekstiin, niin katsotaan mitä kansallisella tasolla tämä tarkoittaa, niin tuntuu, että Suomessakin on aika kärjistynyt tämä keskusteluilmapiiri tällä hetkellä. Jos mietitään esimerkiksi ihan, että mitä meillä on ilmoilla tällä hetkellä muukalaisvihaa, maahanmuuttovastaisuutta ja usein ihan suoranaista rasismia. Miten sulle Suomen kontekstissa, Pekka, näyttäytyy niin kuin meidän asenne- ja arvoilmapiiri ja rasismi tämän päivän Suomessa?
No, se on ihan totta, että meillä on tietysti jyrkkiä asenteita ja joskus ne, jossain tilanteissa ne jyrkkenee ainakin hetkellisesti. Tämmöiset terrori-iskutilanteet ylipäätään Euroopassa tietysti lisää huolta täällä. Pakolaiskriisiin liittyneet ikävät tapaukset, oli ne sitten näitä ahdistelutapauksia tai jotain rikollisuutta tai muuta, niin lisää tätä kriittisyyttä ja näin poispäin. Ja tietysti näinhän se on, että yksi mätämuna voi pilata koko joukon maineen. Me tiedetään se Suomen historiasta, kun Ruotsissa oli aina en finne jen, jos joku teki rikoksen, kun nämä meidän maahanmuuttajayhteisö siellä toimii. Ja kaikki nekin, jotka ei olleet mitään törttöilleet, niin saivat sen saman maineen. Ja nythän tänne tulleilla turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille on se sama tilanne, että kun heidän porukassaan yksi möhli ja törttöilee, niin koko porukka joutuu leimatuksi. Ja mä oon just nyt tässä kevään aikana käynyt esimerkiksi Jyväskylässä ja Oulussa näissä vastaanottokeskuksissa, ja siellähän on semmoinen tunnelma, että uskaltaako täältä lähteä kadulle ollenkaan, että kun suomalaiset on sen verran vihamielistä sakkia, ja sitten minulle sanotaan, että on se nyt hyvä, että on teillä näköjään joku, joka ei ole ihan rasistikaan, ja näin, niin on
yksi,
se vähän,
joka ei ole.
Niin se antaa minusta ehkä vähän väärän kuvan meistä suomalaiset, että ei se saisi ihan näinkään olla, mutta jotta ei suomalaisia mustamaalattaisi niin kuin liikaa, niin meillä on myöskin semmoinen Monellahan sanotaan näin, että se rasismi ei ole ideologia, vaan se on yksinkertaisesti ehkä tietämättömyyttä tai kokemattomuutta. Ei olla muun väristen ihmisten ja muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ollut tekemisissä. Mulla on jotenkin vuosia sitten tuolla Iisalmessa, muistan kun oli, taisi olla seurakuntasalilla keskustelu siitä, että pitäisikö Iisalmen ottaa vastaan kiintiö. Silloin puhuttiin kiintiöpakolaisista ja tunnelma oli kiivas ja käytettiin puheenvuoroja, että no ei ainakaan sieltä eikä sieltä maasta eikä ainakaan sen ja sen uskosia eikä sen värisiä ja näin poispäin. Siellä käytiin aika suoraa puhetta ja oli jonkinlainen koeäänestys, koska se oli punaisen ristijärjestelmän tilaisuus ja ehdoton enemmistö vastusti kyllä kiintiöpakolaisia Iisalmeen. Ja sitten tuli kuitenkin punaisen ristin edustajan kysymys, että jos niitä nyt tänne kuitenkin tulee, niin kuinka moni on valmis ryhtymään tukiperheeksi? Ja siinä eturivissä ne mammat ja papat, jotka oli kaikkein kiivaimpia puheenvuoroja käyttänyt pakolaisia vastaan. No jos ne nyt tänne tuppaa, niin kyllähän me nyt tässä tukiperheeksi ilmoittaudutaan. Ja mä ajattelin, että ihmisparat, jos ne minkälaisia tukiperheitä tuleekaan. Mutta siinä oli jotain myöskin semmoista aika hellyttävää, että otetaan asiat asioina ja jos täällä nyt on muuvärisiä ihmisiä muista kulttuureista, niin tutustutaan ja selvitetään vähän, mitä porukkaa se on. Ja meillä on myöskin tämä traditio ja tietynlainen vieraanvaraisuus traditio, että jokuhan väittää tuolla, kun mä oon liikkunut arabialueella, niin sanoo, että jos siihen asti on vihollinen, kunnes pääsee koskettamaan telttaa ja sitten jos teltta kangasta koskettaa, niin sitten jo tulee niin kuin ystäväksi ja joudutaan tarjoamaan vieraanvaraisuutta ja nähdään niin kuin telttakankaan koskettajia. Ehkä nyt sitten Suomenkin on tullut eri paikkakunnille, että ollaan tultu niin lähelle, että ne on jo siinä. Ja sitten joudutaan jollain tavalla suhtautumaan. Ja siinä ehkä sitten ne suomalaisten hyvätkin puolet nousee esiin, että ollaan niin kuin, otetaan asiat asioina ja suhtaudutaan realistisesti ihmisiin.
Tämä vaikuttaa hirveän jotenkin, siis lämmin kertomus on sympaattinen. Että vaikka on tietynlaista asennetta, niin on kuitenkin myös samaan aikaan valmiutta. Musta oli erittäin kiinnostava tarina siitä. Mutta mennään tässä vaiheessa tauolle. Jatketaan tauon jälkeen keskustelua Pekka Haaviston kanssa. Lämpimästi tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään vieraana kansanedustaja ja ulkoministerin erityisedustajana toimiva Pekka Haavisto.
Viime osiossa jäätiin keskustelemaan rasismista ja vähän kiristyneistä arvoista ja vastakkainasetteluista. Pekka Haavisto totesi, että kaikkien kanssa kuitenkin tulee pyrkiä dialogiin ja hakea myös näistä erimielisten yhteisöä, jossa ihmiset keskustelevat keskenään. Nyt jos mietitään tätä meidän aikaa, ja me eletään globaalissa yhteiskunnassa, tieto saavuttaa meidät hyvin nopeasti, mitä tapahtuu ympäri maailmaa. Maailma ehkä vaikuttamistakin epävakaammalta, isolta ja uhkaavalta monien mieleen. Sieltä kautta esimerkiksi kaikki tiedot konflikteista ja kriisistä saavuttaa meidät nopeasti. Eli jos miettii vaikka tätä maahanmuuttovastaisuutta, niin pelolla siinä voi olla iso rooli. Mutta nyt on esimerkiksi Ylellä oli haastattelussa 11-vuotias Valtteri Saarinen, tummaihoinen suomalainen lapsi, joka kertoi, millaista kohtelua hän joutuu Suomessa kohtaan. Miten Suomessa kohdellaan lasta, että bussit ajavat ohi, jos hän yksin on odottamassa bussia ja ikkunasta voidaan vilkutella irvailen perään ja haukkumista on niin paljon, että sitä ei oikein enää viitsi edes välittää. Tämä ei kuulosta mielestäni pelolta.
No kyllähän tämä on tietysti ihan ala-arvosta käyttäytymistä, varsinkin jos lapsi otetaan sitten tämmöisen rasismin kohteeksi. Tietysti se on kaikkien kohdalla ala-arvosta, mutta lapset on tietysti haavoittuvimpia. Ja mua itseäni tämän lisäksi satutti kyllä tämä pääsiäisvirpomiskeskustelu, jossa jos jotkut muslimitytöt tuolla kulkee virpomassa, niin pitäisi olla tyytyväinen, että kotoutuminen on tapahtunut näin nopeasti, eikä ruveta siitä irvailemaan, että mehän toivotaan. Kohtahan varmaan aletaan sitten haukkoa, jos laulaa suvivirttä, että mitä ne muslimit sitä suvivirttä laulaa. Että tässä on mennään niin kuin ihan minusta sellaiseen myrkylliseen keskusteluun, joka pitäisi aikuisten osata hillitä. Ja ehkä vähän tähän samaan laajemmin ajatellen niin liittyy tämä keskustelu, että kovasti halutaan niin kuin auttaa siellä hädän keskellä olevia mieluummin siellä kotimaidensa lähellä ja ei olla oikein innostuneita, että he tulee tänne, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin vastustetaan kehitysapua ja humanitaarista työtä, joka on juuri siellä auttamista. Ja mä en, mä en osaa siitä mitään muuta johtopäätöstä vetää, kun ei auteta siellä eikä auteta täällä. Että se pitäisi sanoa sitten niin kuin suoraan, että ei auteta missään. Että sillä meillä on paljon semmoista päivittelyä tämän asian ympärillä. Se on ihan hyvä kanta, jos oikeasti haluaa, että autetaan siellä paikan päälle, ja niinhän Suomi tekeekin, mutta silloin ei pitäisi ainakaan niitä varoja vähentää, eikä sitä toimintaa kritisoida, mitä siellä monet suomalaiset järjestöt tekee. Eli vähän semmoista kaksinaismoraali meillä tähän näihin liittyen on.
Myös sosiaalisessa mediassa ollaan nähty paljon tällaista vastakkainasettelua, ja mua ihmetyttää se, että mä oon ollut siinä käsityksessä, että vuoropuhelu mahdollistaa sen tiedostamisen, joka voisi taas puolestaan mahdollistaa asenteiden muutoksen, mutta tästä on hyvin vähän esimerkkejä. Pekka, sä oot toiminut näissä rauhanvälitystehtävissä ja se perustuu dialogiin niin kuin kerroit, mutta se sama dialogi ei tunnu löytävän oikeanlaista tasoa sosiaalisessa mediassa. Mitä sä itse ajattelet tästä sosiaalisessa mediassa käytävästä keskustelusta?
No, siellä on tosiaan paljon myrkyllisyyttä ja ehkä huolestuttavaa on, että ne ei ole vain tietämättömiä ihmisiä, jotka tähän ottaa osaa, vaan meillä on akateemisesti koulutettuja ihmisiä, joiden asennemaailma ja maailmankatsomus voi olla hyvin jyrkkä ja kielteinen muille kulttuureille ja muualta maailmasta tulijoille. Mutta mä taas toisin esiin sen, että meillä on joku semmoinen taso, jota mä en osaa oikein määritellä, mutta jossa sitten se kohtaaminen voi yllättäen tapahtua. Mä useampi vuosi sitten, kun olin presidenttiehdokkaana siinä toisella kierroksella ja kuulin Antonion kanssa tuolla eri puolilla. Oltiin muun muassa Kymessä pienessä pubissa, jota piti perussuomalainen mies, joka soitteli siellä karaokea, ja hän oli meidät sinne kutsunut, ja siellä istui ukot puristaen kaljatuoppia ja suomikorut roikku kaulalla ja suomileijonat oli tatuoitu huolellisesti käsivarteen. Ja sitten tämä pubin pitäjä sanoi, että sanon nyt jotain tähän mikrofoniin, kun vaalit on tulossa. Ja mä niin kuin sitten koitin noin viran puolesta sanoa vähän aktivoida ihmisiä äänestämään, ja ei kyllä eväkään liikahtanut, ja ukot tuijotti sieltä tuoppiensa takaa. Ja sitten mä sanon Antonialle, että sano säkin nyt jotakin. Ja sitten Antoni otti mikin ja kertoi, millaista on olla maahanmuuttaja Suomessa, ja että on opiskellut näitä ja näitä asioita ja tekee duuneja. Ja sitten ukot siellä yhtäkkiä, niin käsi ei enää puristanutkaan tuoppia, vaan ne nousi ylös ja alkoi taputtaa. Ja sitten rupesi niin kuin kaulailemaan, että Antoni, sä oot hyvä jätkä, sä oot tosi hyvä ja sä teet duunia ja näin. Ja, et jes, että sä. Ja en mä tiedä, mitä tapahtuu, mutta joku taso yllättäen. Mä ajattelin, että siinä niin kuin mentiin ikään kuin kaikkien ennakkoluulujen ylitse. Niin yhtäkkiä joku onkin sitten hyväksyttävä ja näin poispäin. Ja ei sitä voinut itse niin kuin sivusta katsoen ihmetellä, että jos tämä on se joku, että mä en ole vielä luopunut ollenkaan siitä ajatuksesta, että loppujen lopuksi tuolla suomalaisten sydämen syövereissä on niin kuin monta eri ajatusmaailmaa, monta eri tasoa ja myöskin tätä vieraanvaraisuutta, ihmisystävällisyyttä ja suvaitsevaisuutta siellä piilee. Ja se pitäisi siellä saada esiin ja pitäisi löytää semmoisia tilanteita, joissa ihmiset voisivat niin kuin näitä vieraita asioita kanssa turvallisesti kohdata ja miettiä ja näin poispäin. Mutta ei ole helppo rasti, mutta mä luulen, että niin kuin sanoin, että rasismi ei ole niin kuin suurella osalla ihmistä ideologista sillä tavalla, että se olisi niin kuin mietittyä tai pohdittua ideologista, vaan siihen liittyy asenteellisuutta ja semmoista uuden kohtaamisen pelkoa ja outoutta.
Tuli jotenkin mieleen toi, mitä nyt avasit tästä aidosta kohtaamisesta, että siinä on jotain sellaista muutosvoimaa. Että onko se kohtaaminen sitten, että se ei ole niin sellainen todellinen sosiaalisessa mediassa? Tässä on olemassa tutkimustietoa myös siitä, että ihmiset asuu todella monikulttuurisella alueella, niin ne asenteet säilyy jyrkkinä niin kauan, kunnes tulee se ensimmäinen kohtaaminen, siis vuoropuhelu. Ja se jollain lailla liittyy tähän niin kuin aitoon kohtaamiseen, sellaiseen vuoropuheluun, missä voidaan niin kuin vaihtaa ajatuksia ja tulla tutuiksi. Ja huomata, että hänessä onkin jotain minua.
Kyllä, tietysti. Ja jotenkin näitä pieniä uutisia, niin kuin oli joitakin päiviä sitten Saksan tämmöinen ilmeisesti äärioikeistolainen johtaja, jonka sitten yllättäen syyrialaiset pakolaiset oli pelastanut romuttuneesta autosta, pelastanut hänen henkensä, siinä kanssa maailmat niin sanotusti kohtasivat. Ja tämä henkilö kiitteli kuitenkin sitten näitä avunantajia siitä huolimatta, että ideologisesti ja ryhmänä ne oli sellaisia, joita hän vastustaa henkeen ja vereen. Tämmöistähän tämä elämä on, että me ei koskaan tiedetä myöskään, mihin tilanteeseen itse joudutaan. Ja ehkä se joku sellainen, minusta jo silloin, kun käytiin tätä Kreikka-keskustelua ja Suomessa, ja meillähän oli sellaista Eurooppa-keskustelua, jossa Kreikka alkoi olla niin vihan kohteena ja kreikkalaisten asioita ja muuta, niin kuitenkin semmoinen joku perspektiivi, että sitähän ei koskaan tiedä, milloin itse sellaisessa tilanteessa, että joutuu pyytämään muilta apua ja näin poispäin. Maailma on vaan sellainen, elämä on sellainen, ja ehkä niin kuin ennen kuin sitten sen ensimmäisen kiven sinkoaa, niin semmoinen pieni ajatus kannattaa niin kuin mielessään käydä läpi, että asiat voi Euroopassa ja maailmassa kääntyä sellaiseksi, että joskus se Suomikin ja suomalaiset saattaa apua tarvita. Kukaan ei tiedä sitä.
Palaan vielä hetkessä tuon sosiaaliseen mediaan, joka kuitenkin on hyvin paljon meidän aikaa leimaava media. Jos me tarvitaan aitoa vuorovaikutusta ja kohtaamista, ja sitähän se mahdollistuu kyllä sosiaalisen median kautta, mutta samalla mahdollistuu just tämä samanmielisten yhteys, että ihmisethän löytää toisensa. Sinäkin olet haastattelussa joskus todennut, että me tarvittaisiin sitä, että ihmiset poistuu nimimerkkeen takaa ja esittää mielipiteitään omalla nimellä. Ja tätähän tapahtuu nyt hyvin paljon. Se on tavallaan, siis jos nyt puhutaan ihan avoimesta rasismista, niin kyllähän se on tullut niin kuin näkyvästi esille. Ihmiset esittää hyvin niin kuin törkeitäkin näkemyksiä ihan rehvastellen omalla nimellä avoimesti. Ja tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö, että mistä tämä sitten johtuu ja mitä tälle asialle pitäisi tehdä.
Tämähän on niin kuin, tietysti vihapuheen luonteeseenhan usein kuuluu se, että se on yksin puhelua, että ei odotetakaan, että toinen vastaa. Tai se ei ole sellaista niin kuin puhumista, jossa odotetaan, että puhutaan jonkun toisen kanssa, vaan sehän on niin sanottu yksin puhelua tai parhaimmillaan sitten tätä samanmielisten puhelua samaan suuntaan. Että eihän ne puhu niin kuin toisille, vaan ne puhuu ikään kuin tämmöistä vähän näkymätöntä, tuntematonta vihollista vastaan. Mutta tietysti itse kun on kommunikaation kannattajana, ajattelen aina, että kannattaa puhua sillä tavalla, että A, että joku kuuntelee ja B, vielä parempi, jos joku vastaa ja päästään sitten siihen dialogiin. Ja siinä mielessä vihapuheessa ei ole näitä elementtejä. Mutta tietysti mulla joskus tulee aina mieleen tuo Bertolt Brechtin runo, joka on musta hyvin vaikuttavia runoja toisen maailmansodan erilaisista tilanteista kirjoittanut. Ja kun hän on puhunut näistä niin kuin propagandakoneistoista, niin siinä taitaa olla sellainen hieno lause, että vanhat antennit välittävät vanhoja typeryyksiä. Eli vaikka teknologia uudistuu, vaikka tekniikka tulee uudenlaiseksi, niin se on aika alkeellinen usein se sanoma, mikä sieltä tulee. Ja sehän on tämän sosiaalisen mediankin, että se tarjoaa huikean mahdollisuuden verkostoitua ja kansainvälistyä ja löytää samanmielisiä, mutta sitten se, mitä sieltä tulee, niin aikamoista tuubaa sieltä tuutista joskus tulee.
Ja jotenkin tuntuu, jos mietitään, että ihmiset löytää toisensa, niin se, että ne esiintyvät omalla nimellä esittävät näitä näkökulmia, se on myös jotenkin tapa hakea toisaalta niin kunnioitusta, olla joku siinä omassa viiteryhmässä, on yhdistystä, rakentaa tätä tiettyä yhteisöllisyyttä, koska faktahan on myös se, että kun ihmiset ottaa yhteisen vihollisen ja liittoutuu, siinä tulee me vastaan nuo, niin sehän on yhteisön rakentamista ei kovin kestävällä tavalla, mutta näinhän siinä tapahtuu, että muodostuu meidän yhteisö vastaan nuo muut.
Kyllä, tämä on varmaan näin ja totta kai niin kuin maailmassa on monenlaisia aatteita ja aatesuuntia, tietysti vapaissa yhteiskunnissa näin pitää ollakin, mutta silloin kun ne perustuu toisten loukkaamiseen, vihanpitoon tai väkivaltaan, niin silloin ne muodostuu ongelmallisiksi, koska jos niiden tarkoitus on ikään kuin vaientaa toisia ja estää toisia elämästä tavallisten normaalia elämää. Ja sen ilmiön kanssa ollaan tekemisissä tässä vihapuheen ja vihan maailmassa.
Kiinnostavaa keskustelua. Tänään vieraana kansanedustaja ja ulkoministerin erityisedustajana rauhanvälityksessä toimiva Pekka Haavisto. Jatketaan kohta yhteistä keskustelua ja käydään vielä kansainvälisissä tunnelmissa sitten. Lämpimästi tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Hän on vieraana kansanedustaja ja ulkoministerin erityisedustajana rauhanvälityksessä toimiva Pekka Haavisto.
Me ollaan paljon puhuttu erilaisista vastakkainasetteluista ja haettu sitä ja korostettu sitä, että tarvitaan dialogia eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä. Sä oot, Pekka, maailmalla kohdannut hyvinkin kärjestyneitä tilanteita, joissa on hyvin eri tavalla ilmeneviä vastakkainasetteluja eri ihmisryhmien ja yksilöiden välillä. Ihmiset kääntyy toisiaan vastaan. Mistä nämä vastakkainasettelut tuntuu syntyvän? Onko niillä konflikteilla jonkinlaisia yhdistäviä tekijöitä?
Tämä on kiinnostavaa, että on tietysti paljon erilaisia konfliktiteorioita ja paljon tutkimusta. Ja mä oon huomannut, että me usein ajatellaan kuitenkin maailman konflikteja hyvin tämmöisiä materialististen asioiden kautta. Me ajatellaan, että aha, se on öljy- tai raaka-ainekonflikti, että aha, se on vesikonflikti, että aha, tämä johtuu nyt ilmastonmuutoksesta, kun ihmiset lähtee täältä liikkeelle. Ja mä oon yrittänyt aina muistuttaa, että ihan oikeasti myös uskonnot ja ideologiat ja maailmankatsomukset voivat olla konfliktissa. Ja vaikka monella tavalla voi varmaan esimerkiksi tätä ISISin nousua selittää, niin kyllä siinä on myöskin ihan aidosti on niin kuin ideologiat, maailmankatsomukset, ihmiskäsitykset vahvasti vastakkain. Ja sen takia ehkä voi olla, että pahimmat ja vaikeimmin ratkaistavat konfliktit on ne, missä nämä kaikki elementit yhtyy, että on sekä näitä materialistisia syitä, että näitä maailmankatsomuksellisia syitä. Kumpi on ensin, muna vai kana, sitä voi sitten aina näissä miettiä. Se, mikä on tullut vastaan konfliktin ratkaisussa, on myös tietysti se, että ihmiset rakastuu konflikteihinsa. Konflikteista tulee osa identiteettiä, ja jos otat heiltä konfliktin pois, niin tuntuu, että kaikki on mennyt, että koko heidän identiteettinsä häipyy. Ja usein ne, jotka on siellä Kalasnikovit kourassa sotimassa, niin ne ei ole niitä ihmisiä, jotka tulee olemaan sitten päättäjinä tai ministereinä tai muina tulevissa hallituksissa. He on oppineet sotimaan ja osaavat sotia, mutta eivät he välttämättä kauheasti muuta osaa. Tai jos heistä tulee niitä vallanpitäjiä, niin usein ovat aika huonoja vallanpitäjiä. Siellä on luku- ja kirjoitustaidottomia sotilaita joskus sitten, jotka ovat nousseet tämmöisiin asemiin, kun taistelut on laantunut, ei niistä ole yleensä hyvää seurannut. Että kyllä koulutuksella ja tämmöisellä on suuri merkitys. Mutta ehkä juuri näissä ristiriitatilanteissa niin huomaa, miten suuri osa ihmisen identiteettiä se konflikti voi olla ja miten vaikea on päästä niin kuin siitä pois, että ihminen katsoo sitä riitaansa ja ongelmansa vähän kauempaa, eikä ikään kuin samastuisi siihen yksi yhteen.
Jos on osa identiteettiä ja tilanne on hyvinkin kärjestynyt, varmaan siitä pidetään kynsin ja hampaan juurikin kiinni siitä konfliktitilanteen syistä, niin miten siinä lähdetään hakemaan sitä yhteistä ihmisyyttä ja rakentamaan dialogia? Mistä löytyy semmoinen niin kuin keskustelun aloitus tällaisessa tilanteessa?
Mulla on ollut yksi ihan uskomaton kokemus palestinalaisten ja israelilaisten kanssa tuolla Genevessä. Silloin toisen intifadan aikana oli tämmöinen ympäristö- ja vesineuvottelu, ja tietysti palestinalaiset osallistui vähän niin sanotusti henkensä kaupalla, eli palestinalaisyhteisöhän ei silloin tehnyt periaatteessa mitään yhteistyötä israelilaisten kanssa, mutta kuitenkin suostuvat kerran Geneveen ja kerran sitten Helsinkiin tulemaan tässä tilanteessa. Ja se oli kyllä kiinnostava näytelmä. Ensin näytettiin molemmille delegaatioille neuvotteluhuoneet. Israelilaiset sanoivat, että on oikein hyvä. Sitten palestinalaiset sanoivat, että joo, muuten hyvä, mutta me ei kyllä istuta samassa pöydässä näiden israelilaisten kanssa. Ja he poistuvat siitä ja ajateltiin, mitäs nyt tehdään. No, jaetaan pöytä kahtia, tulee kaksi pöytää, toisessa israelilaiset, toisessa palestinalaiset. Sitten pyydettiin israelilaiset sisään, käykö tämmöinen heille. No, olisimme voitu samassakin pöydässä istua, mutta kyllä nyt käy. Ja sitten palestinalaiset, että no, on jo paljon parempi, mutta oikeastaan kun he on nyt miettinyt tarkemmin, niin he ei halua nähdä näitä israelilaisia. Ja sitten he poistuvat ja sitten ruvettiin rakentaa sermiä siihen väliin ja niin, että minä näen puheenjohtajana molemmat delegaatiot, mutta ne ei näe toisiaan. Ja sitten tuli israelilaiset sisään ja sanoi, että tämä muuttuu nyt jo aika kummalliseksi, että miten tämä tämmöiseksi menee. Ja sitten tuli palestinalaiset ja sanoi, että nyt on jo paljon parempi, mutta oikeastaan tässä Israelin delegaatiossa on henkilö, jota he haluaa kuulla. Ja silloin oli minun vuoroni sitten räjähtää ja sanoi, että nyt seuraava puhelu täältä tehdään YK:n pääsihteerille tästä tilanteesta ja sanotaan, että mitä tässä on tapahtunut tähän asti. Että joko tämä homma lähtee liikkeelle tai sitten tässä otetaan niin kuin isommat voimat peliin ja sitten palestinalaiset pienen miettimistaudun jälkeen perääntyi ja tuli sitten näiden sermiensä taakse istumaan. Ja neuvottelut meni oikein hyvin ja me oltiin varattu sitten tietysti lounastauko molemmille, erilliset kabinetit, ravintola ja muuta. Ja kun lounastauko alkoi, niin paljastanut, että ei, että kyllä he voi vapaamuotoisesti istua aivan hyvin näiden israelisten kanssa. Ja sitten ne istui yhteen ja sille henkilölle, jonka ääntäkään ei halunnut kuulla, niin sille heillä oli eniten asiaa siinä lounalla. Ja siinä tuli niin kuin mieleen, että lastentarhanopettajan koulutus olisi ihan hyvä näissä hommissa. Mutta sanotaan, että hyvin perusasioita voidaan joskus joutua käymään läpi, niin kuin inhimillisen kommunikaation asioita. Ja tietysti luottamuksen säilyminen noissa tilanteissa on ollut tärkeä, mutta että niistä tuommoisista se voi lähteä. Ja sitten loppujen lopuksi päätyä, jos toi on neuvottelun alkutila, niin se voi päätyä ihan järkevä. Niin kuin tässäkin tapauksessa me saatiin sitten ja pidettiin myöskin Jerusalemissa yksi tämmöinen kokoontuminen ja muuta. Se lähti sitä liikkeelle, mutta silloin kun se oli alkupisteessä, niin ajattelin, että eihän tästä tule yhtään mitään.
Mutta ratkaiseva roolihan tuossa tarinassa oli sulla. Siis että sä tavallaan vedit siihen sellaisen puolipisteen, että nyt tämä täytyy muuttua tai sitten tämä ei voi jatkuu tällä lailla. Ja tämä minua kiinnostaa laajemminkin tämä johtajuus, kun nostit esille uskonnot, ideologiat ja maailmankatsomukset, että mikä on uskonnollisten johtajien rooli rauhan välityksessä?
Kyllä uskonnollisilla johtajilla on suuri merkitys. Mä oon jonkin verran ollut tekemisissä ton kardinaali Peter Turksonin kanssa, ganalainen tummaihoinen kardinaali, ja joka on paavin rauha- ja oikeudenneuvoston puheenjohtaja. Hän on esimerkiksi ollut Nigeriassa aika aktiivinen tässä muslimien ja kristittyjen välisessä dialogissa ja pyrkinyt sitä edesauttamaan. Ja itse asiassa Roomassa toimii aika aktiivinen tämmöinen Sant Egidio luostari ja rauhanvälityskeskus, jossa aikanaan esimerkiksi Mosambikin rauhanneuvotteluja käytiin. Ja kyllä näissä prosesseissa, joissa he on ollut mukana, niin myös uskonnolliset johtajat otetaan mukaan. Ja olen itse sekä tuossa Somaliassa että Sudanissa nähnyt sen saman ja joissakin muissa konfliktialueissa, että kannattaa ottaa myös ne henkilöt, jotka on mielipidevaikuttajia, jotka on uskonnollisia mielipidevaikuttajia. Ja kiinnostava on tietysti koko tuossa islamin maailmassa, että hyvin useinhan todetaan, että siellä on esimerkiksi perinteisesti ollut hyvin tämmöinen salliva islam, sufilaisuus ja tämän tyyppinen. Ja sitten viime vuosina on tullut vasta näitä wahhabismia, tiukempia äärisuuntauksia, ja jotka on valottanut tilaa ja usein pannaan sitten, sanotaan, että se on näiden erilaisten koranikoulujen, joita sitten tietyt maat, saudit ja muut on tukenut, niin ne on niin kuin muuttaneet tätä uskonnon sisältöä jyrkemmäksi. Ja tietysti siinä joutuu silloin palaamaan juuri siihen, että miten teillä traditionaalisesti, miten teillä perinteisesti on esimerkiksi eri uskontokunnat asuneet yhdessä näissä kylissä ja miten tämä yhteisö on sujunut. Ja melkein kaikissa näissä kohteissa siitä on ihan loistavia esimerkkejä, että joutuu ikään kuin etsimään sieltä historiasta ne vahvuudet. Ja vaikka meillä Suomessa ei tämmöisiä uskonnollisia jännitteitä tässä mielessä on ollut, niin aika joskus on hyvä palata niin kuin Suomen omaankin historiaan, vaikka vuoteen 17, vuoden 18 tapahtumiin, miten jakautunut kansa tämäkin on ollut punaisten ja valkoisten välillä. Ja kun kerrotaan sitten omasta kokemuksestamme, että ollaan saatu se silta rakennettua ja kansa yhdistettyä ja muuta, niin tämmöiset kokemukset on noilla alueilla erittäin arvokkaita.
Mun heräsi tuosta historiasta myöskin tämä, mitä nyt ollaan puhuttu paljon vastakkainasettelusta. Ja jos miettii nyt tätä terrorismia ja muuta, mitä maailmalla tapahtuu, niin nimenomaan muslimithan on usein joutunut tämän kohteeksi ainakin Suomen näkökulmasta, että leimataan juuri yksilöiden tekojen pohjalta koko yhteisö. Jos miettii, että millaista maailmaa kohti tässä sitten ollaan kulkemassa ja kurottamassa, niin onko esimerkiksi niin kuin Natsi-Saksan tapahtumista nyt niin pitkä aika historiassa, että me ollaan unohdettu, mihin kaikkeen tämmöinen kehitys voi johtaa?
Kyllähän nämä tietysti jyrkkiä asenteita nostaa, ja mä oon ollut paljon meidän maahanmuuttajayhteisön kanssa tekemisissä myöskin silloin, kun on ollut näitä ikäviä tapahtumia, ja korostanut sitä, että heidän pitää myöskin tulla ulos ja sanoa ja tuomita ne ja näin he ovat tehneet systemaattisesti, ja se on hirveän tärkeää, että me nähdään, että se muslimien enemmistö on maltillinen Suomen muslimeissa yhtä lailla kuin Euroopassa ja muualla, tuomitsee nämä toimenpiteet. Mä nettikeskustelussa huomasin semmoisen, jossa päiviteltiin, että kyllä nyt eurooppalaiset osoittaa toisilleen solidaarisuutta, mutta onko esimerkiksi Saudi-Arabia sanonut sanaakaan? No menin sitten Saudi-Arabian sivuille ja katson, että siellä oli ensimmäistä joukossa kuninkaan kirje Belgian kuninkaalle. Hän on ihan yhtä nopeasti reagoinut kuin meidän Sauli Niinistö, mutta ikään kuin tämmöiset asiat jää myöskin tässä nettikeskustelussa helposti huomaamatta, ne jää katveeseen ikään kuin oman uskomuksen varassa ajatellaan, että ei siellä mitään surua tunneta Belgian iskuista. Ja sitten katsoen tarkistin, siellä oli islamilaisten maiden yhteisö ja muut ensimmäisten joukossa ottanut osaa näihin surunvalitteluihin. Ja on niin kuin hyvä, että me itse niin kuin nähdään tämä kokonaiskuva ja ehkä tiedotusvälineillä on vähän niin kuin vastuuta pitää sitä myös esillä sekä meidän omien maahanmuuttajien että näiden kansainvälisten reaktorin osalta.
Olet joskus puhunut jaetusta silminnäkijä vastuusta. Se oli musta kiinnostava termi. Haluaisitko avata vielä sitä vähän tässä kohtaa?
No, on usein niin kuin miettinyt, että missä se silminnäkijän vastuun raja menee. Ja jos ajattelee tuommoista vanhan aikaista yhteiskuntaa, niin jos joku makaa tuossa kadulla ja vaikka verta valuvana, niin kyllä kai se luonnollinen reaktio on mennä katsomaan, että mikä sulla on hätänä ja miten voidaan auttaa. Ja nyt me ollaan tultu maailmaan, jossa niin kuin sosiaalisen median ja tiedotusvälineiden ja TVn kautta me nähdään niin kuin koko maailman maassa makaavat edessämme. Ja sitten tulee se kysymys, että missä se ihmisen raja menee. Vieläkö jaksan tätä ongelmaa ajatella ja voinko tälle jotakin tehdä? Ja mä oon kuitenkin sanonut, että se silminnäkijän vastuu, tämä tiedotusvälineiden maailma on tuonut semmoisen globaalin vastuu meille näistä kaukaisista lähimmäistä, ja se voi olla hyvin pieni teko, minkä teemme. Se voi olla se lantti sinne keräyslippaaseen tai joku muu sellainen teko, mutta se kuitenkin se ajatuksen osoittaminen on siinä tärkein. Mulla Sudanissa, Darfurissa oli tällainen tilanne, jossa mä olin täällä koulussa joskus puhumassa Darfurin lapsista, ja sitten nämä suomalaiset sanoivat, että he on täällä keittänyt kahvia, leiponut pullaa puoli vuotta täällä kahvilassa, ajatellut, että he lahjoittaa tämän 1000 euroa nimenomaan Darfurin tytöille, pakolaisleirille tytöille, että he on niin paljon lukenut Darfurista ja mikä on paras tapa saada tämä perille sinne Darfuriin. Ja mä sanoin sitten, että antakaa mulle, että mä oon menossa ensi viikolla, ja totta kai opiskelijat oli silleen, että mitä, että kansanedustajille nyt 1000 euroa, että vähän epäluotettava, ja sitten tehtiin kuittia ja ne teki kirjettä ja ne vannotti, että tuut sitten kertoa takaisin, minne se raha meni ja muuta. Ja sitten menin El Farsista parin tunnin ajomatkan päähän tämmöinen tyttöjen pakolaisleirille ja vein sinne rahat ja kirjeen ja siellä luettiin sitä kirjettä ja hiirehiljaa 200 tyttöä istuu, pientä tyttöä istuu hiekalla ja lopuksi ne kysyi, että voisitko lukea ne nimet uudestaan ja sitten mä luin suomalaisten nimet ja sitten tuli kysymys, että mistä ne tiesi, että me ollaan olemassa? Ja mä sitten sanoin, että Suomen tiedotusvälineissä tiedetään ehkä enemmän Darfurin ongelmista kuin teidän omissa tiedotusvälineissä. Ja moi. Sitten tuli just kysymys, että missä Suomi on ja onko jääkarhuja kadulla ja näin, kun piirsi hiekkaa, missä ollaan. Kaikki stereotypiat ja sitten he alkoi kirjoittaa kirjettä Suomen lasille koululaisille. Sitten kun tulin tänne takaisin, niin menin sinne lukioon ja luettiin sitä kirjettä ja näytettiin kuvia. Ja kyllä ihmiset oli hiljaisia. Yhtä hiljaisia kuin siellä Darfurin hiekalla. Ja siinä oli niin kuin 1 000 eurolla saatu semmoinen suhde syntymään, että varmasti Darfurin lapset muistaa ikänsä sen tunteen, että joku välittää. Ja tietysti myöskin nämä suomalaiset sen, että pienelläkin asialla voi auttaa.
Kiitos Pekka Haavisto. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista ja hyvää keskustelua. Mulla on itsellä tässä erityisesti mieleen ehkä se kysymys, jonka haluaisi ehkä jokainen kuuntelija omalla kohdalla voisi miettiä, että kuka on lähimmäinen ja mikä on minun suhteeni lähimmäisessä? Otetaan loppuun vielä loppustori. Vähän ajatustekstiä Martin Niemölleriltä, joka toisen maailmansodan aikaan oli Adolf Hitlerin henkilökohtaisena vankina keskitysleirillä ja kirjoitti seuraavat sanat. Ensin he tulivat hakemaan sosialisteja, enkä ottanut kantaa, koska en ollut sosialisti. Sitten he tulivat hakemaan ammattiyhdistyksen väkeä. Enkä ottanut kantaa, koska en kuulunut ammattiyhdistykseen. Sitten he tulivat hakemaan juutalaisia. Enkä ottanut kantaa, koska en ollut juutalainen. Ja sitten he tulivat hakemaan minua, eikä jäljellä ollut ketään, joka olisi puhunut puolestani.
Sillanrakentajat kirkossa.